Şunlar Türkmen awadyň bazarlarynda azyr haritlar gymmatlaýar, hususan da daşary ýurtlaryndan getirilýän we gündelik ulanylýan haritlar bolan çigit ýağlary, şeker durly görnüşlerdäki gaplanan we ýapyk haritlaryň bahalary öňkü nurh bilen deňeşdirilende takminan 30 göterim gymmatlady. Gymmatlama soňky 3-4 aýdan beri dowam edip gelýär. Meselem häzirki wagtda 1 kilogram şekeriň bahasy 4 manat 30 tenge bolsa, onuň öňkü bahasy 3 manat töweregindedi. 1 litr günewa kar ýağynyň häzirki bahasy takminan 8 manat, onuň öňkü bahasy 6 manat tan geçmeýärdi. Azy karytlarynyň tas ählisiniň gymmatlamagynyň yerli ýaşaýjylara yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Döwlet edaralarynda ortaça aýlyk 600-800 manat hasaplanýar, emma beýle aýlyk almaýan maşgalalar üçin azy karytlarynyň gymmatlamagy has hem kyn bolýar. Täwdeýärler azy karytlarynyň gymmatlamagynyň sebäplerini hökümetiň dollara girizilen çäklendirmeleri we onuň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ýatlap geçdik, bugün kun gara bazardaky 1 dollaryň bahasy 6-7 manat aralığında bolmağına galyar. Azy karytlar indi gymmat bolar sebäbi onu daşary ýurtlardan getiriýäris. Daşary ýurt töwdäsi bolsa diňe dollar ýa-da euro bilen kesgitlenýär. Getirilýän taýtlaryň aglawasy özümizde önünok, ýa bolmasa bazar üçin edip geçişinok diýip özüni erkin diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly söwdegär aýdýar. Erkiniň sözüne görä dollar satylmasa daşary ýurtlardan gidip harit getirmekleň hem hiç hili girdijisi bolmaýar. Girdiji bolmasa harit getirilişi azalýar. Bu içki bazarda haritlaryň gyçylygyna sebäp bolýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Haritlaryň gymmatlamagynyň ýene-de bir sebäbi hem daşary ýurtlardan azy haritlaryny getirýänleriň sanynyň azalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ençeme söwdegärleriň ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtlardan harit getirmeklerini goýup başlandyklary barada söwdegärler Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýarlar. Olaryň öz işini goýmaklarynyň sebäbi hem dollaryň gara wadyrda kynyrhynyň barha ýokarlanmagy we dollaryň gitdigiçe gytalýandygy bilen bagly diýip aýdýarlar. Getiren haridyňy dollaryň bir bahasy bilen getirýän, emma getirýänçäň baha ýetgeýär. Şol sebäpden biz hem şoňa görä gymmatlatmaly bolýarys diýip türkmen awatly söwdegär Rüstem aýdýar. Emma häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda diňe daşary ýurtlardan gelýän haritlar däl, eýse ýurdun içindäki haritlaryň hem bahasynyň gymmatlap başlandygyny görse bolýar. Meselem ýurdun içinde paxta çigidinden öndürilýän ahal ýağlarynyň 1 litr gutusynyň bahasy häzirki wagtda türkmen awadyň bazarlarynda 6 manatdan satylýar. Şeýlede Mary welaýatynda öndürilýän şekeriň bir haltasynyň bahasy 210 manatdan satylýar. Azy karytlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagyny saklamak ugrunda yerli häkimetler tagalla edip başlanyp meňzeýär. Şu hepdäniň başyndan näri türkmen awadyň gök bazarynda çigit ýağlary we şeker ýaly önümleri öňkü bahasyndan satylmaly diýilen buyrugyň berlendigini söwdegärler aýdýarlar. Emma bu buyruk bilen nägile bolýan söwdegärler az däl. Özleri palançadan satsınlar diýýärler bolýan. Men bu haryda öz pulum aldım, şondan girdeci görmesem satmarın. Olar eger gımmat bolmasın diyseler özleri önüm bilen üpçün etsinler deyip gök bazarda oturan sevdegarlı ile aydiyar. Aydılmağına göre hükümet tarafından bahası 3 manattan bolan şeker getirilip bazarda satırlar. Emma onun muhtarı az olan son derruğu tarayandığına aydiyarlar. Hedir kıvatlı Türkmen avadın gök bazarında daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň sany hem azalýar. Soňky gezek azy haritlarynyň bahasy 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla geçilen ýylyň başynda manadyň hümmetsizlenmegi we benzininiň bahasynyň galmagy bilen gymmatlapdy.